วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington จะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐหวังว่าประชาชนไทยจะสามารถหาทางออกอย่างสันติสำหรับวิกฤตการณ์ด้านการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอยู่ในขณะนี้และหวังว่าไทยจะยังคงเป็นกำลังหลักในการสร้างความมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นพันธมิตรที่แท้จริงของสหรัฐต่อไปดังที่เป็นมาหลายทศวรรษเมื่อวันที่7พฤษภาคมหลังการประท้วงต่อต้านรัฐบาลนานหลายเดือนในกรุงเทพมหานครศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำตัดสินให้ถอดถอนนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรและรัฐมนตรีอีก9คนออกจากตำแหน่งตั้งแต่นั้นทั้งกลุ่มต่อต้านรัฐบาลและกลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลได้ชุมนุมประท้วงอย่างต่อเนื่องในกรุงเทพมหานครโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเจนซากี้ได้ขอให้ทุกฝ่ายพยายามแก้ปัญหาความตึงเครียดทางการเมืองครั้งนี้อย่างสันติวิธีตามแนวทางประชาธิปไตยเพื่อที่คนไทยจะสามารถเลือกผู้นำทางการเมืองที่เหมาะสมได้โฆษกเจนซากี้ยังบอกด้วยว่าเพื่อให้สอดคล้องกับอุดมคติตามระบอบประชาธิปไตยของไทยแนวทางแก้ไขปัญหานั้นควรรวมถึงการเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งด้วยในการสัมมนาที่ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์และต่างประเทศศึกษาในกรุงวอชิงตันหรือ CSIS รองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกสกอตต์มาเซียลกล่าวว่าสหรัฐเป็นห่วงอย่างยิ่งต่อเสถียรภาพทางการเมืองและประชาธิปไตยในประเทศไทยและว่าความสัมพันธ์ของไทยและสหรัฐนั้นยาวนานมานับร้อยปีตั้งแต่สนธิสัญญาสันทวไมตรีและการพาณิชย์ที่ลงนามโดยอดีตประธานาธิบดีสหรัฐแอนดรูว์แจ็กสันเมื่อปีค.ศ. 1833รองผู้ช่วยรัฐมนตรีมาเซียลกล่าวว่าที่ผ่านมาทั้งสองประเทศมีความร่วมมือกันในหลายด้านตั้งแต่การค้าความมั่นคงด้านการรักษากฎหมายและการวิจัยทางการแพทย์ซึ่งหลายอย่างที่สหรัฐทำร่วมกับไทยนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ยังหมายถึงการทำงานร่วมกันเพื่อรับมือกับปัญหาความท้าทายและสร้างโอกาสใหม่ๆให้กว้างขวางออกไปซึ่งนั่นทำให้ไทยกลายเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในเอเชียที่สหรัฐสามารถกล่าวได้ว่าเป็นพันธมิตรอย่างแท้จริงรองผู้ช่วยรัฐมนตรีสกอตต์มาเซียลระบุว่าความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างสองประเทศนั้นไม่ได้หมายถึงการเห็นพ้องกันไปเสียทุกเรื่องแต่หมายถึงว่าสองประเทศสามารถไว้ใจกันและกันในด้านแนวคิดและวิธีการต่างๆที่เป็นประโยชน์และเมื่อเรามองไปถึงสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยขณะนี้แน่นอนว่าประเทศไทยจะสามารถหาทางออกได้ด้วยตัวเองแต่สหรัฐก็ยังคงส่งความปรารถนาดีให้ไทยสามารถคลี่คลายเรื่องนี้ได้สำเร็จเพราะความสำเร็จนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญต่อภูมิภาคเอเชียและสำคัญอย่างยิ่งต่อสหรัฐเองเช่นกัน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีก35วินาทีครับ
Thank you.
วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่21พฤษภาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับกระทรวงกลาโหมรัสเซียกล่าวว่ารัสเซียเริ่มถอนทหารราว 40,000 คนออกจากพรมแดนด้านที่ติดกับยูเครนแต่เนโตและเจ้าหน้าที่ของสหรัฐบอกว่ายังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่ารัสเซียได้เริ่มถอนทหารอย่างที่กล่าวอ้างได้อย่างไรจีนและรัสเซียไม่สามารถทำความตกลงเรื่องการซื้อแก๊สธรรมชาติได้ระหว่างการเยือนจีนของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินและทางการจีนเรียกตัวทูตสหรัฐประจำกรุงปักกิ่งเข้าพบหลังจากที่อัยการสหรัฐตั้งข้อหาเจ้าหน้าที่ทหารของจีน5คนในข้อหาเจาะล้วงหรือทำจารกรรมทางเศรษฐกิจต่อบริษัทธุรกิจของสหรัฐและว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอินเดียนายนเรนทราโมดีจะทำพิธีประญาณตนเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในวันที่26พฤษภาคมนี้เรามีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้นำรัฐบาลคนใหม่ของอินเดียมาเสนอรวมทั้งรายงานธุรกิจส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานการวิจัยการแพทย์ล่าสุดที่ว่าคุณผู้หญิงที่มีโคเลสเตอรอลสูงนั้นจะมีโอกาสเจริญพันธุ์น้อยลงติดตามเรื่องนี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันกระทรวงกลาโหมของรัสเซียกล่าวว่ากำลังทหารบกของรัสเซียราว 40,000 คนใกล้พรมแดนส่วนที่ติดกับยูเครนได้เริ่มรื้อถอนที่มั่นและถอนกำลังกลับฐานที่ตั้งแล้วแต่ในขณะที่ความไม่สงบยังคงเกิดขึ้นในบริเวณภาคตะวันออกของยูเครนในวันอังคารองค์การเนโตและเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐบอกว่ายังไม่มีสิ่งบ่งชี้อย่างใดว่ากำลังของรัสเซียนั้นเริ่มถอนออกจากแนวพรมแดนด้านที่ติดกับยูเครนหลังจากที่เวลาประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียออกคำสั่งแต่อย่างใดอีกด้านหนึ่งขณะนี้ประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียกำลังเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการนะครับและระหว่างการเยือนนครเซี่ยงไฮ้ประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้ลงนามในข้อตกลงต่างๆ49ฉบับเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านพลังงานการคมนาคมขนส่งและการสื่อสารแต่ผู้นำทั้งสองไม่สามารถตกลงกันได้ในเรื่องของสัญญาซื้อแก๊สธรรมชาติมูลค่า400,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งจีนนั้นจะซื้อจากรัสเซียในช่วง30ปีต่อจากนี้ประเด็นปัญหาที่ทำให้ยังไม่สามารถตกลงกันได้นั้นก็คือราคาที่ทางการจีนจะจ่ายให้กับรัสเซียสำหรับการขายแก๊สธรรมชาติให้กับจีนก่อนหน้านี้เป็นที่คาดหวังกันว่าระหว่างการเยือนจีนของประธานาธิบดีปูตินทั้งสองประเทศจะสามารถลงนามทำความตกลงในข้อตกลงซื้อแก๊สธรรมชาติมูลค่า400,000 ล้านดอลลาร์ที่บานี้ได้การเจรจาต่อรองระหว่างรัสเซียกับจีนในเรื่องการขายแก๊สธรรมชาตินี้ดำเนินมานานถึงประมาณ10ปีแล้วครับอีกด้านหนึ่งหลังจากที่เมื่อวานนี้อัยการสหรัฐมีคำประกาศเรื่องการตั้งข้อหากับเจ้าหน้าที่ทหารของจีน4คนในนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนในข้อหาจารกรรมทางเศรษฐกิจด้วยการใช้คอมพิวเตอร์เจาะล้วงข้อมูลของบริษัทใหญ่ๆของสหรัฐที่อยู่ในเทคโนโลยีด้านนิวเคลียร์และพลังงานแสงอาทิตย์รวมทั้งอุตสาหกรรมเหล็กกล้าซึ่งนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของจีนรวมทั้งรัฐวิสาหกิจของจีนนั้นในวันอังคารทางการจีนได้เรียกตัวนายแม็กซ์บาร์คัสทูตสหรัฐประจำกรุงปักกิ่งเข้าพบและแจ้งให้ทูตสหรัฐทราบว่าการตั้งข้อหาเจ้าหน้าที่ทหารของจีนนั้นมีผลกระทบอย่างน่าวิตกกังวลต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐครับจีนได้ปฏิเสธบอกปัดการตั้งข้อหาของอัยการสหรัฐที่ว่านี้ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่สหรัฐได้ตั้งข้อหากับสมาชิกของกองทัพของประเทศที่เป็นมิตรประเทศซึ่งเป็นมหาอำนาจที่สำคัญในข้อหาว่าทำจารกรรมทางเศรษฐกิจโดยใช้คอมพิวเตอร์เจาะล้วงข้อมูลจากธุรกิจของอเมริกันครับอีกด้านหนึ่งในเอเชียนะครับในวันที่26พฤษภาคมนี้ผู้นำรัฐบาลคนใหม่ของจีนซึ่งเพิ่งชนะการเลือกตั้งคือนายนเรนทราโมดีซึ่งเป็นตัวแทนของพรรคภารติยาชนะตะจะทำพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งผู้นำรัฐบาลคนใหม่ของอินเดียอย่างเป็นทางการนะครับ ความคาดหวังของชาวอินเดียต่อผู้นำคนใหม่ที่เพิ่งชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายนี้มีมากแค่ไหนนั้นและงานชิ้นสำคัญที่ผู้นำรัฐบาลคนใหม่ของอินเดียจะต้องทำมีในเรื่องใดบ้างคุณนิตยามาพึ่งพงจะสรุปรายงานของผู้สื่อข่าว VOA ที่ส่งมาจากกรุงนิวเดลีและที่กรุงวอชิงตันครับ
สภาผู้แทนราษฎรของอินเดียเปิดสมัยประชุมเมื่อวันอังคารและนายนเรนดราโมดีนายกรัฐมนตรีคนใหม่วัย63ปีของอินเดียกล่าวต่อที่ประชุมว่าประชาชนได้แสดงความเชื่อมั่นในประชาธิปไตยอีกครั้งหนึ่งในการลงคะแนนเสียงครั้งนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งของประเทศเปิดเผยว่ามีผู้ไปใช้สิทธิ์มากถึง 66% จากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศ815ล้านคนนะคะ
भारतीय जनता पार्टी को संपूर्ण बहुमत देने का मतलब होता
है เขากล่าวว่าการที่พรรคของเขาได้คะแนนเสียงข้างมากแสดงให้เห็นถึงความหวังความเชื่อและความไว้วางใจของประชาชนนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอินเดียเร่งเร้าสมาชิกของพรรคให้อุทิศตนทำงานเพื่อประชาชนในยุคใหม่ของความรับผิดชอบและให้คำมั่นว่าจะทำงานเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของคนยากจนเยาวชนและผู้หญิงของประเทศนอกจากชัยชนะอย่างท่วมท้นแล้วนักวิเคราะห์บอกว่านับเป็นครั้งแรกที่มีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในอินเดียในลักษณะเดียวกันกับการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยนายโมดีออกไปหาเสียงโฆษณาพูดถึงความสำเร็จของเขาในตำแหน่งผู้ว่าการรัฐกุจราตนะคะพรรคคองเกรสซึ่งปกครองประเทศมาเป็นเวลา10ปีประสบการพ่ายแพ้อย่างหนักได้เพียง44ที่นั่งไม่ถึง 10% ที่จำเป็นต้องได้สำหรับการรับหน้าที่เป็นพรรคฝ่ายค้านหลักในสภานายราฟิกดอซานีนักวิเคราะห์เอเชียใต้ของบรรษัทแรนให้สัมภาษณ์กับ Voice of America จากนครมุมไบว่าชัยชนะของพรรคพราติยชนตะครั้งนี้จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับสหรัฐได้ในหลายด้านค่ะ
For example the nuclear fuel agreements the delay on retail the delay on foreign investment the delay
นักวิเคราะห์ของแรนผู้นี้ให้ตัวอย่างในเรื่องที่สหรัฐและอินเดียจะร่วมมือทำงานกันได้เช่นข้อตกลงเรื่องเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ของปีค.ศ. 2008การเปิดภาคธุรกิจขายปลีกให้กับธุรกิจต่างประเทศกฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศและกฎหมายอนุญาตให้มหาวิทยาลัยต่างประเทศเข้าไปจัดตั้งวิทยาเขตในอินเดียซึ่งเป็นเรื่องที่ทั้งสหรัฐและพรรคคองเกรสมีความเห็นร่วมกันแต่กรณีอื้อฉาวเรื่องคอร์รัปชันในรัฐบาลผสมชุดที่แล้วทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอัมพาตนะคะโฆษกทำเนียบไวท์เฮาส์ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอินเดียและเปิดเผยว่าประธานาธิบดีบารักโอบามาได้โทรศัพท์ไปแสดงความยินดีกับนายโมดีในวันศุกร์และได้เชื้อเชิญให้เขาเดินทางไปเยือนกรุงวอชิงตันแล้วด้วยนะคะทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นักวิเคราะห์ผู้นี้เชื่อว่าอินเดียจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในเอเชียเคียงข้างเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและออสเตรเลียในขณะที่อาจมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้นและโอนอ่อนผ่อนตามจีนน้อยลงที่เป็นห่วงคือความสัมพันธ์กับปากีสถานซึ่งเป็นคู่แข่งกันมาตลอดวงการธุรกิจของอินเดียเองมีความหวังว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่จะดำเนินนโยบายที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากในกุจราตมาใช้ในระดับชาติด้วยค่ะ
Seeing him as Prime Minister, I think would be very much welcomed. And conversations with business leaders, they do want to see some sort of change, regulatory consistency.
Rick Russell, นักวิจัยอาวุโสของ Center for Strategic and International Studies ในกรุงวอชิงตันบอกว่าจากการสนทนากับผู้นำทางธุรกิจของอินเดียสรุปความเห็นได้ว่าคนเหล่านั้นต้องการการเปลี่ยนแปลงเช่นความสม่ำเสมอในเรื่องกฎข้อบังคับการปฏิรูปเศรษฐกิจและลดคอร์รัปชันค่ะและในฐานะนายกรัฐมนตรีคนที่17ของอินเดียนายนเรนดราโมดีนักชาตินิยมชาวฮินดูที่ไต่เต้าจากบุตรชายเจ้าของแผงลอยขายน้ำชาขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องขยายฐานการสนับสนุนและปรับสไตล์การปกครองของเขาให้ครอบคลุมกว้างขวาง สำหรับประเทศที่มีประชากรหลากหลายมากถึง 1,200 ล้านคนแล้วนะคะอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์มโนจโจชีของ Observer Research Foundation บอกว่าไม่ว่านายกรัฐมนตรีจะดำเนินนโยบายในประเทศและต่างประเทศอย่างไรงานสำคัญที่ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดไหนยึดมั่นมาตั้งแต่อินเดียได้รับอิสรภาพเมื่อปีค.ศ.1947คือความรู้สึกกดดันที่จะต้องพยายามช่วยให้ประชาชนหลุดพ้นความยากจนให้ได้ค่ะ
More than anything else and above everything else beyond the foreign policy disputes entanglements etc is this huge compulsion to try and pull up people from poverty
ประชาชนที่ลงคะแนนเสียงให้กับนายนเรนดราโมดีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอินเดียก็หวังว่าเขาจะสามารถทำงานตามที่ให้คำมั่นไว้ได้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับที่กรุงพนมเป็นเมื่อวันอังคารผู้ประท้วงในกัมพูชาปะทะกับตำรวจที่หน้าที่ทำการศาลในขณะที่มีการเริ่มนำตัวนักกิจกรรมด้านแรงงาน23คนมาดำเนินคดีอีกครั้งหนึ่งในรายงานระบุว่าในการปะทะกันครั้งนี้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย4คนในขณะที่กลุ่มผู้สนับสนุนนักกิจกรรมแรงงานของกัมพูชาพยายามจะฝ่าด่านแนวต้านของตำรวจเข้าไปนักกิจกรรมชาวกัมพูชาเหล่านี้ถูกนำตัวขึ้นศาลจะหลังจากที่ถูกตั้งข้อหาว่ายุยงส่งเสริมและสร้างความรุนแรงขึ้นระหว่างการเดินขบวนของกลุ่มแรงงานเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยมีบางคนที่บอกว่าพวกตนนั้นถูกหน่วยตำรวจของกัมพูชาทุบตีและถูกป้ายความผิดว่าเป็นผู้รับผิดชอบของการเสียชีวิตของนักกิจกรรม5คนระหว่างเหตุการณ์รุนแรงเมื่อเดือนมกราคมในกัมพูชาครับและวันนี้รัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐนายเอริคโฮลเดอร์เปิดเผยว่าธนาคารของสวิสรายใหญ่เครดิตสวิสยอมตกลงสารภาพรับผิดและจ่ายค่าปรับในข้อหาการช่วยพลเมืองอเมริกันหลบเลี่ยงภาษีโดยรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐบอกว่าเครดิตสวิสยอมจ่ายเงินค่าปรับให้รัฐบาลสหรัฐ 1,800 ล้านดอลลาร์และชดใช้เงินคืนให้กับกลุ่มสัมภาระสหรัฐอีก670ล้านดอลลาร์ด้วยครับแล้ววันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญ3ดัชนีล้วนแต่ลดลงดาวโจนส์ตกลง138จุดปิดที่ 16,374Standard & Poor's ลดลง12จุดปิดที่ 1,873 Nasdaq ก็ต่ำลง29จุดปิดที่ 4,097 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับการศึกษาชิ้นล่าสุดขององค์การแรงงานโลกหรือ ILO ระบุว่ากลุ่มอาชญากรและขบวนการค้ามนุษย์หารายได้จากการค้าบริการทางเพศของเหยื่อคิดเป็นมูลค่าสูงนับแสนล้านดอลลาร์นะครับการเก็บข้อมูลของ ILO นั้นได้มาจากการกระทำผิด 7,000 กรณีในช่วง10ปีและ2ใน3ของรายได้ประเมินที่ 150,000 ล้านดอลลาร์นั้นมาจากการค้าบริการทางเพศครับส่วนที่เหลือเป็นการบังคับใช้แรงงานด้านอื่นๆภูมิภาคที่เป็นแหล่งรายได้ของอาชญากรค้ามนุษย์และกดขี่แรงงานมากที่สุดคือเอเชียแปซิฟิกเนื่องจากเป็นที่มาของแรงงานจำนวนมากและที่ตามมาคือประเทศพัฒนาแล้วรวมถึงยุโรปด้วยสำหรับจำนวนเหยื่อของการถูกบังคับใช้แรงงานมีถึง21ล้านคน 5.5 ล้านคนนั้นเป็นเด็กและ 2.2 ล้านคนเป็นเหยื่อจากการกดขี่โดยรัฐนะครับนอกจากนั้นมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นเด็กหญิงและสตรีซึ่งเป็นการถูกบังคับใช้แรงงานในการค้าบริการทางเพศและการทำงานตามบ้านสำหรับเด็กชายและเหยื่อเพศชายอื่นๆถูกใช้ในอุตสาหกรรมเกษตรก่อสร้างและเหมืองแร่ครับมาที่สหรัฐบ้างนะครับ General Motors บริษัทรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐเรียกคืนรถยนต์เพิ่มอีกมากกว่า 2,400,000 คันสำหรับลูกค้าในสหรัฐนะครับรถที่ถูกเรียกคืนเป็นรุ่นสำหรับปีคริสต์ศักราช2009ถึง2014 ยี่ห้อบูอิกเชฟโรเล่ทราเวอร์ส GMC Acadia นอกจากนั้นยังมีเชฟโรเล่มาลิบูช่วงปีคริสตศักราช2004ถึง2008และรุ่นอื่นๆอีกด้วย GM กล่าวว่าความพยายามครั้งล่าสุดนี้แสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องในการสะสางปัญหาเรื่องความปลอดภัยสำหรับค่าใช้จ่ายในการเรียกคืนประเมินไว้ที่400ล้านดอลลาร์ในไตรมาส2หลังจากที่เจอค่าใช้จ่ายไปแล้วก่อนหน้านี้ถึง200ล้านดอลลาร์จากการเรียกคืนรถยนต์ครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องจากวงการเทคโนโลยีนะครับรอยเตอร์สรายงานว่า Facebook จะขยายบริการโฆษณาที่เป็นคลิปวิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์ของตนใน7ประเทศคืออังกฤษบราซิลฝรั่งเศสเยอรมนีญี่ปุ่นแคนาดาและออสเตรเลียเริ่มต้นตั้งแต่เดือนหน้านะครับนักวิเคราะห์คาดว่าธุรกิจดังกล่าวน่าจะทำให้ Facebook แย่งรายได้จากคู่แข่งได้มากขึ้นด้วยผู้ที่ใช้ Facebook ใน7ประเทศดังกล่าวจะเห็นโฆษณายาว15วินาทีบน News Feed ของ Facebook ของตนซึ่งจะเป็นคลิปวิดีโอไร้เสียงจนกว่าผู้ใช้จะคลิกไปที่คลิปนะครับสำหรับผู้ใช้ในประเทศอื่นๆส่วนมากจะเริ่มเห็นโฆษณาหลังเดือนกันยายนไปแล้วอย่างไรก็ตามสำหรับหลายคนอาจจะได้เห็นโฆษณาฟุตบอลโลก World Cup ในเดือนมิถุนายนนี้ครับปิดท้ายวันนี้เป็นเรื่องของธุรกิจทําผมของคนเชื้อสายแอฟริกันนะครับคนแอฟริกันมีลักษณะเส้นผมที่พิเศษและมักใช้บริการและผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผมของคนแอฟริกันโดยเฉพาะนะครับเคยมีการศึกษาที่ชี้ว่าสตรีผิวสียินดีจ่ายเงินสำหรับการทําผมและซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผมอย่างน้อย2เท่าของสตรีผิวขาวบริษัทยูโรมอนิเตอร์เคยประเมินว่าขนาดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผมในแอฟริกาและตะวันออกกลางมีสูงถึง 4,200 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วผู้สื่อข่าว VOA ที่นครโจฮันเนสเบิร์กกล่าวว่าประเทศแอฟริกาใต้เป็นตลาดของอุตสาหกรรมนี้ที่ก้าวหน้าที่สุดแห่งหนึ่งก็ว่าได้ตัวอย่างหนึ่งคือการต่อผมซึ่งที่นครโยฮันเนสเบิร์กค่าต่อผมที่ร้านหรูอาจจะสูงถึง800ดอลลาร์หรือ 20,000 กว่าบาทครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
รายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานการวิจัยด้านสุขภาพครับนักวิจัยที่สถาบันสุขภาพ National Institute of Health ร่วมกับที่มหาวิทยาลัยอีก2แห่งในสหรัฐค้นพบความสัมพันธ์ของการมีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงกับการมีบุตรยากซึ่งนับเป็นรายงานชิ้นแรกที่ระบุถึงเรื่องนี้คุณสมพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะสรุปรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับคณะนักวิจัยที่สถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐหรือ National Institutes of Health NIH ร่วมกับนักวิจัยที่ University of Buffalo และ Emory University ได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างสามีภรรยาชาวอเมริกัน501คู่ในช่วงระหว่างปีคศ2005ถึง2009ซึ่งล้วนเป็นคู่รักที่พยายามจะมีบุตรนะครับและพบว่ายิ่งคู่รักนั้นมีระดับคอเลสเตอรอลสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งใช้เวลานานขึ้นกว่าจะมีบุตรนะครับนักวิจัยพบด้วยว่าหากผู้หญิงเป็นฝ่ายที่มีระดับคอเลสเตอรอลสูงขณะที่ผู้ชายมีระดับคอเลสเตอรอลอยู่ในเกณฑ์ปกติภาวะการมีบุตรยากก็เกิดขึ้นเช่นกันในทางกลับกันหากผู้ชายเป็นฝ่ายที่มีระดับคอเลสเตอรอลสูงส่วนคอเลสเตอรอลของผู้หญิงนั้นอยู่ในระดับปกติความล่าช้าของการมีบุตรแทบจะไม่เกิดขึ้นมากนักนะครับคุณเอนริเก้ชิสเตอร์แมนหัวหน้าฝ่ายระบาดวิทยาของ NIH ผู้นำคณะนักวิจัยชุดนี้ชี้ว่าคอเลสเตอรอลมีส่วนสำคัญต่อการผลิตฮอร์โมนต่างๆเช่นฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในผู้ชายและฮอร์โมนเอสโตรเจนในผู้หญิงโดยระดับคอเลสเตอรอลที่มากหรือน้อยเกินไปต่างก็สามารถส่งผลกระทบต่อระบบการสืบพันธุ์ได้ครับคุณทริสเตอร์แมนระบุว่าระดับคอเลสเตอรอลที่เหมาะสมนั้นเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วย รักษาภาวะมีบุตรยากได้โดยตามตารางอ้างอิงของ National Institutes of Health ระบุว่าระดับคอเลสเตอรอลรวมที่เหมาะสมนั้นคือต่ำกว่า200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรถ้าอยู่ระหว่าง200ถึง239มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรหมายความว่าค่อนไปทางสูงนะครับแต่ถ้าเกิน240ก็ถือว่าสูงนักวิจัยผู้นี้ชี้ด้วยว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีการศึกษาความสัมพันธ์ของระดับคอเลสเตอรอลกับภาวะการมีบุตรยากมาก่อนเนื่องจากยากที่จะหากลุ่มตัวอย่างสามีภรรยาที่ต้องการมีบุตรพร้อมๆกันเป็นร้อยๆคู่และต้องติดตามคนกลุ่มนี้เป็นเวลานานหลายปีงานวิจัยชิ้นนี้จึงถือเป็นชิ้นแรกที่เปิดเผยถึงการค้นพบที่ว่านี้ครับอย่างไรก็ตามผู้จัดทำรายงานชิ้นนี้ย้ำว่าผู้ที่ต้องการมีบุตรไม่ควรใช้ยาลดคอเลสเตอรอลเข้าช่วยในการลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับเพราะอาจมีผลข้างเคียงในด้านอื่นได้แต่ควรใช้วิธีปรับเปลี่ยนกิจกรรมประจำวันปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์หรือออกกำลังกายมากขึ้นเพื่อลดระดับคอเลสเตอรอลจะดีกว่านะครับรายงานเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างระดับคอเลสเตอรอลในเลือดกับการมีบุตรยากนี้เผยแพร่ในวันอังคารในเว็บไซต์ของวารสารการแพทย์ Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กลับเรื่องการมีคอเลสเตอรอลสูงกับโอกาสการมีบุตรยากส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America
Washington นี่คือกรมอุตุนิยมวิทยานะคะมาที่ข่าวกีฬาส่งท้ายวันนี้เอาวอลเลย์บอลก่อนก็แล้วกันค่ะเชียร์กันอยู่เมื่อวานนี้การแข่งวอลเลย์บอล VTV Cup 2014ที่สนามกีฬาบักนิมประเทศเวียดนามเป็นการแข่งขันในนัดที่4ของรอบแรกระหว่างทีมชาติไทยที่ลงสนามไปแล้ว3นัดชนะรวดทั้ง3นัดมี9คะแนนเต็มลงสนามพบกับยูนนานจากจีนค่ะที่ลงสนามไปแล้ว3นัดแพ้รวดทั้ง3นัดสรุปผลการแข่งขันนะคะโชว์สาวไทยโชว์ฟอร์มตบได้อย่างร้อนแรงแม้จะรูปร่างเป็นรองเอาชนะไทยพลิกเอาชนะไปได้3ต่อ1เซตนะคะ3ต่อ1เซตคือไทยโดนก่อน1เซตนั่นเองค่ะสรุปผลการแข่งขันไทยชนะไปโดยสาวไทยเก็บชัยชนะเป็นนัดที่4ติดต่อกันมี12คะแนนเต็มรั้งตำแหน่งจ่าฝูงผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศแน่นอนแล้วค่ะแต่ยังเหลือการแข่งขันกับเกาหลีเหนืออีก1นัดวันที่21ก็วันนี้17นาฬิกาส่วนยูนนานของจีนแพ้4นัดรวดตกรอบไปแล้วแน่นอนจากวอลเลย์บอลไปที่แบดมินตันไปดูการแข่งขันผู้ชายก่อนโทมัสคัพนะคะการแข่งขันแบดมินตันประเภททีมชิงแชมป์โลกโทมัสคัพและอูเบอร์คัพ2014ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียเป็นการแข่งขันนัดที่2ในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A ได้ทีมตบขนไก่หนุ่มไทยที่ตุนชัยชนะมาแล้ว1นัดลงพบกับสิงคโปร์เริ่มการแข่งขันบุญศักดิ์พลสนะโชว์สเต็ปออกลูกดุดันชนะไปก่อน2เกมรวดชนะซี่เหลียงเดเร็กหว่อง21-11ขออภัยค่ะ21-11 2เกมรวดนำไปก่อน1ต่อ0เต่าสุดเขตกับบอลปฏิพัฒน์ฉลาดแฉลมก็เอาชนะได้อีก2คะแนนติดกันนะคะคือได้2คะแนนคู่ที่3ชายเดี่ยวมือ2ธนงศักดิ์แสนสมบูรณ์สุขปรากฏว่ามาเจ็บแล้วก็ต้องขอยอมแพ้อาการหนักดูอาการที่บาดเจ็บที่แขนซ้ายกัดฟันเล่นแต่ไม่ไหวแพ้ไปทำให้สิงคโปร์ตีตื้นแต่ที่เหลือเราชนะสรุปคือเราชนะ 4-1 โปรแกรมนัดต่อไปก็ไทยทีมชายจะแข่งนัดสุดท้ายพบกับอินโดนีเซียวันนี้ 9 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของอินเดียนะคะส่วนการแข่งขันประเภทหญิงเมื่อคืนนี้การแข่งขันประเภททีมหญิงอูเบอร์คัพนะคะไทยเจออินเดียเพื่อหาที่1ของกลุ่มอินเดียนี่เจ้าภาพเสียงเชียร์ดังสนั่นทีเดียวค่ะคู่แรกรัชนกอินทนนท์ลงเล่นเดี่ยวเจอกับเซนาเนวามือหนึ่งเจ้าถิ่นปรากฏว่ารัชนกตีเสียอันฟอสเออร์เองนะคะตีเสียเพียบเลยค่ะแพ้ไป2เกมรวด19-21 14-21เกมต่อมาหญิงคู่ดวงอนงกับสาวิตรีเอาชนะปรากฏว่าเป็นคู่เจ้าถิ่นคว้าชัยชนะไปได้นะคะอินเดียนำ 2-0 พรทิพย์ก็แพ้ก็เป็น 3-0 เข้าไปแล้วนะคะแล้วก็ทำให้2แมตช์สุดท้ายไทยกู้คืนมาจากน้องครีมแล้วก็หญิงคู่กุญชลากับซับซิรีทำให้เราแพ้อินเดีย2-3คะแนนผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะคะ เราฐานะรองแชมป์มี4แต้มชนะ2แพ้1โดยจะไปลุ้นจับสลากเจอกับคู่แข่งจากกลุ่มอื่นๆในโอกาสต่อไปค่ะหมดเวลาค่ะ